God morgen og godt nytår. Tror I, det bliver et godt nytår? Jamen, det bliver det bedste år nogensinde. Skal vi ikke sige det? Hvorfor tør vi godt sige det? Fordi i Bibelen står der, at Gud han er god hver eneste dag. Og hans nåde er ny hver eneste morgen. Så skal vi ikke sige, at hver eneste dag i 2017, den bliver præget af hans godhed? Ah, et par enkelte tror på det. Det er dejligt. Skønt. Inden vi sådan starter et nyt emne her i kirken, hvor vi sådan flere søndage skal beskæftige os med et emne, så vil jeg gerne holde min egen nytårstale. Når dronningen gør det, og statsministeren, så tænker jeg, så må jeg også heller gøre. Og jeg har hæftet det ikke sammen, så se om det lykkes. Men inden jeg kommer til det, vil jeg faktisk gerne dele et ord med jer, som Gud har givet mig mellem jul og nytår. Eller faktisk to ting, Gud har sagt til mig. Og der er sådan spekuleret lidt længere over det, tænker jeg, skal jeg prædike om det her? Nej, det fornemmelse havde jeg ikke. Men jeg vil gerne dele det med jer, fordi jeg tror, det er også noget til jer. Som du kan bruge forhåbentlig. Jeg læste fra Esajas bog kapitel 8, og det bliver så meget personligt for mig. Herren opfordrer mig kraftigt. Jeg kan godt lide formuleringen i Bibelen på hverdagsdansk. Herren opfordrer mig kraftigt at stå fast og ikke følge flertallet. Henvendt til os, der fulgte ham, altså os, sagde han, I skal ikke kalde noget for en sammensværelse, bare fordi andre gør det. Bliv ikke grebet af panik som flertal. Det er mig, I skal respektere, frygte og ære, fordi jeg er Herren, Gud den Almægtige. Jeg er som en helligdom, et tilflugtssted og et anstødssten. Herren opfordrede mig kraftigt at stå fast og ikke bare følge flertallet. Jeg synes, der er så mange negative nyheder. Der er så mange ting, der siger, at 2017 bliver det værste år nogensinde. Har I læst og hørt det? Uha, hvad kommer der til at ske efter 2016? Der er så mange ting. Men jeg tror, at Gud siger til os, lad være med at kalde det for en sammensværelse. Verden er ikke så sort-hvidt, som vi nogle gange gør det. En konspirationsteori gør, at alt er meget sort-hvidt, og det er så enkelt. Du kan jo ikke se, hvad der ligger bagved tingene. Gud siger, hallo, sådan hænger verden ikke sammen. Stå fast, ære mig, jeg er dit tidsflugtssted, jeg er din helligdom, og jeg er også en anstødssten for nogle. Og det har jeg sagt, det vil jeg skrive mig ved ørerne, at jeg ikke bare følger flertallet, bare sådan, men at jeg står fast. En anden ting, Gud udfordrer mig med, det var, at han sagde, have tro for et gennembrud i 2017. Og gennembrud, jeg ved godt, i kristne kredsene, der er det sådan et slidt ord. Vi skal have et gennembrud. Og hvad betyder det så? For nogen betyder det ingenting. Men når jeg tænker på et gennembrud, så tænker jeg faktisk på sådan en tunnel, der blev gravet dengang. Eller nogle af de tunneler, der blev gravet i forbindelse med metroen, eller i forbindelse med Øresundsbroen og den anden bro, hvor der bliver gravet nogle tunneler, og man bliver ved med grave og grave og grave i flere måneder, nogle to måske år. Og så til sidst, det sidste, så kom der gennembrud. Kan I se det foran jer? Der er hul igennem. Og jeg tænker, at jeg har nogle bønneemner, som jeg har bedt for i lang, lang tid, og nogle ting, hvor jeg tænker, der har jeg brug for, at der kommer hul igennem. Og Gud siger, forvent, at det sker i år. Det kan være noget økonomisk, det kan være noget relationsmæssigt, det kan være noget i din familie, det kan være noget på dit arbejde, det kan være, at du har længtes efter en kæreste i mange år. Det er 2017, det skal ske. Tro på det. Der er et overnaturligt element i tingene, når Gud kommer ind i spillet, som ser meget naturligt ud. I den forbindelse, så skal jeg nok komme til mit ord her i dag, der tænkte jeg faktisk på Abraham og Isak og Jakob. Alle tre havde koner, som ikke kunne få børn. Abrahams kone Sarai kunne ikke få børn, og Gud gjorde et mirakel, hun fik et barn. Udadtil, hvis man ikke kender historien, så er det jo bare, at hun blev gravid. Det er jo noget naturligt. Men det var Gud, der gav hende et barn. Isak, sønnen bagefter, og der må man så lige huske, Gud havde sagt til Abraham, hallo, du skal blive et kæmpestort folk, så jeg skal nok skaffe dig en kvinde eller en kone, Isak, som kan blive gravid. Skulle man ikke tænke sådan? Og når du læser hele historien, hvordan Gud leder Isak til sin kone Rebekka, det var helt overnaturligt fantastisk, og alt er bare fint og fantastisk. Men så står der, men hun kunne ikke få børn. Så du ser faktisk, en mand bliver ledt af Gud og lever i Guds vilje og med Gud, og så støder faktisk hen i sådan et problem. Hey, jeg kan faktisk ikke få børn, og Gud har sagt, at vi skal blive et stort folk. Vi har et problem. Så du kan være midt i Guds vilje, og du kan bede, og du kan bede, og der er stadigvæk ikke hul igennem. Men have tillid til Gud, at det kommer. Og så står der bare i Bibelen, Isak bad til Gud for sin kone, og hun blev gravid. Og historien fortsætter sig i næste slægt. Så lad være med tvivl på, at du ikke, at dit ønske eller din drøm, den er ikke lige Guds vilje. Det vi giver så ofte op. Hvis dem, der havde gravet en tunnel, havde givet op en meter før, det ville have været forfærdeligt. Jeg tror for, at det bliver i år. Jeg ved ikke, hvor du er hen. Jeg har sådan nogle enkelte ting, hvor jeg siger, det skal ske i år. 2017. Men nu vil jeg gerne dele noget andet med jer, som jeg håber sætter sådan lidt dagsorden for 2017, og at det også kan hjælpe dig. Jeg har i det følgende overskrift, jeg undskyld. Nej, det skulle, ham skulle I slet ikke se. Dine personlige prioriteringer har stor indflydelse på dit livsforløb. Det er sådan set ikke noget nyt. De fleste her vil sige, ja, det er jo rigtigt. Mine personlige prioriteringer, det hvad jeg prioriterer højest, har også indflydelse på mit forløb og på mit liv i 2017. Det kan jeg godt se, Jørgen. Det har jeg tænkt over mange gange, og jeg ved det godt. Sådan er det. Men jeg har en lille udfordring. Hvad skal jeg egentlig prioritere? Fordi der er så mange ting. Hvad skal jeg prioritere? Der er tusindvis af valgmuligheder. Og jeg har synes, der er mange vigtige ting i mit liv. Jeg skal have mit arbejdsliv til at hænge sammen. Jeg skal have min familie til at hænge sammen. Jeg skal have det ene og det andet til at hænge sammen. Så hvad skal jeg virkelig prioritere? Det er faktisk ikke så nemt. Og der har jeg lyst til at læse en tekst fra Lukas 2:49. Og inden jeg læser den, så vil jeg gerne lige give dig lidt konteksten for det vers, jeg læser. Hvad er sket der lige omkring i den historie? Som I ved, eller de fleste af jer hører, var Jesus 30 år, da han viste sig offentligt frem og gik rundt og prædike. Og vi ved faktisk ikke ret meget om de første 30 år af hans liv. Der står ikke så meget i Bibelen om det, og vi hører ikke så meget. Vi kan drage nogle konklusioner om den kultur, han har levet i, og alt tyder på, at han blev tømrer ligesom sin far Josef. Han kom ind i tømrerlærling, og så læser vi ikke mere. Der er en enkelt sætning, og den har jeg lyst til at læse her. Den er citeret fra dengang Jesus var 12 år gammel. Og det her 12 år, så tænker man, okay, Jesus 12 år, det er derfor, jeg har taget et billede af ham, prins Christian. Han er nemlig 11 år nu. Forestil dig sådan en dreng i den alder. 11 år, han bliver 12 år i oktober. Det er cirka den alder, Jesus havde, da han siger den her sætning. Jesus sagde til dem, eller til sine forældre og andre, hvorfor ledte I efter mig, hvis I ikke, at jeg bør være hos min fader? Og jeg har taget flere oversættelser med, fordi den er faktisk lidt svær at oversætte og ramme præcis. Når du kigger lidt på det, de forskellige oversættelser siger det, har forskellige vinkler på, men alle oversættelser rammer egentlig rigtigt. Det er, vi skal have dem alle sammen med for at se summen af oversættelsen. Hvorfor har I ledt efter mig alle vegne, spurgte Jesus. Vidste ikke, at jeg har en opgave her i min fars hus? Og message over Bible siger, where were you looking for me? Didn't you know that I had to be here, dealing with the things of my father? Så det er noget, jeg skal være der, hvor min far er, og det har noget at gøre med, at jeg skal også gøre det, hvad min far vil. Jesus var kun 12 år, da han siger det her. Og så kan man så sige, hallo, her kommer Jesus, for dem af jer, der måske ikke kender hele historien, Jesus rejser til Jerusalem med sine forældre, og som sagt, han er 12 år. Hans forældre tager hjem efter festen, Jesus har været der første gang, og han bliver i templet. Og hans forældre bliver helt nervøs, og efter 2 dage, eller efter en dag, så finder de ud af, at Jesus er ikke med her. Hvor er han hen? Vi troede, at han havde været sammen med vores andre slægtninge, så vi skulle jo bare hjem. Hvor er han hen? Så de vender om til Jerusalem og leder efter ham. Der går faktisk i alt 3 dage. Og så finder de ham i templet, og så siger Jesus den her sætning. Jamen, hvorfor undrer I jer? Jeg er her. Jeg skal være her. Det er det sted, jeg skal være. Og så står der faktisk Maria og Josef, de fatter ikke en brik. De forstod det ikke. Og vi kunne jo sige til Jesus, sig mig engang, er du ikke hos din far? Er Josef ikke din far? Drengen er altså kun 12 år gammel. Er Josef ikke din far? Du skulle egentlig være sammen med ham. Hvem har fortalt dig, at Josef er ikke din far? Hvornår fortæller man et barn, at man er ikke den rigtige far? Jeg ved det ikke, der findes måske nogle gode råd, hvis man har adopteret et barn, at man siger, at det er der, du skal fortælle barnet, at du er ikke den rigtige biologiske far. Det tyder på, at Josef og Maria ikke har snakket med Jesus om det her. Så hvem har fortalt Jesus, at Josef er ikke hans rigtige far? Og jeg kigger lidt i Bibelen, jeg tror faktisk, at jeg har fundet svaret. Jesus forklarer det selv. Mange år senere, da Jesus spørger andre og siger, hvem siger folk, at jeg er? Og hvad mener I, disciplene, jeg er? Og hvem er jeg er? Så siger Peter, du er Messias, du er Guds søn. Og så siger Jesus til ham, det har mennesker ikke fortalt dig, men det har min far i himlen. Han har fortalt dig, hvem jeg er. Så hvis Gud kan fortælle andre, hvem Jesus er, så mener jeg også, at Gud kan fortælle det til Jesus, hvem man er. Jeg går ud fra, at Jesus i en alder af 12 år vidste for sin far i himlen, du er faktisk min far. Det er ikke Josef. Jo, jeg er også tømrerens søn, fordi jeg er vokset op i hans husholdning, og jeg elsker mine forældre, Josef og Maria. Det tror jeg, Jesus gjorde. Men min ægte far, det er faktisk min far i himlen. Og så kommer Jesus med den her udtalelse og siger, ved du hvad? Jeg skal være der, hvor min far er. Det trækker så meget i mig. Jeg skal simpelthen være her. Han havde en klar fornemmelse, hvem han er og hvad han vil med sit liv. Og det trækker så meget i ham, at han sagde, jeg går altså lige den anden vej end mine forældre nu. Jeg smutter lige. Jeg skal lige være her. Det var ikke noget tvang, at Jesus sagde, jeg skal være her, hvor min far er. Han siger, ja, det er her, jeg skal være. Det er her, jeg brænder for. Det er min passion. Det er, nu føler jeg mig rigtig hjemme. Bill Johnson, en præst fra USA, han siger sådan her, at vision starter med identitet og formål. Jeg tror, alle vores visioner, det er, hvad vi prioriterer, det er, hvad vi vil med vores liv, starter der, at vi finder ud af, hvem vi er, og hvad er formålet med vores liv. Hvis du ikke ved de to ting, så bliver det svært at træffe beslutninger i 2017. Hvis du ikke ved, hvem du er, og hvad er der formålet med dit liv, så bliver din vej sådan meget, 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 meget tilfældig. Og det er de omstændigheder og andre mennesker, der bestemmer over dig, hvad du vil med dit liv. Og så kan 2017 måske blive et helt forfærdeligt år. Men når du ved, hvem du er, og kender formålet med dit liv, så kan du selv sætte kursen, og Gud vil være med dig. Da Jesus døde, der sagde han, det er fuldbragt. Og vi tænker selvfølgelig, jo, det er rigtigt, Jesus døde, skulle dø på korset. Men det er faktisk hele hans livsmission, der var færdig. Han siger, det der, det er fuldbragt nu. Alt, hvad jeg skulle med mit liv, den måde, jeg lever på, den måde, jeg er, den jeg er, og hvad jeg skulle med mit liv, det er finished. Og det kunne jeg godt tænke mig at sige, når jeg er færdig en dag med mit liv. Det, jeg skød med mit liv, det har jeg nået. Og jeg håber, du har den samme holdning. Nogle år siden var der en amerikansk præst, som har skrevet en bog, der hedder Det Modrettede Liv. Er der nogen af jer, der har læst den bog? Hvis du ikke har læst den, jeg kan godt anbefale den, fordi den har nogle rigtig, rigtig gode input. Hvad er der vigtigt her i livet fra Guds syn? Og han siger blandt andet, ham Rick Warren, at vi er drevet af så mange ting. Og det er en fare for os, at vi hele tiden kommer ind i nogle andre baner. For eksempel, nogen bliver drevet af skyld. Andre bliver drevet af frygt eller vrede. Nogen bliver drevet af det, der er behov for, at andre skal anerkende mig. Eller nogen bliver drevet af, at jeg skal bare, det er bare materialismen, der driver mig. Men alle de ting, de leder forskellige steder hen. og du bliver i den sidste ende ikke tilfreds. Og så er der også nogle kristne, der bliver drevet af sådan noget kristens skabende tænkning. Alt det, hvad der kommer til at ske i 2017, det har Gud forudbestemt for mig. Så jeg kan sådan set bare glide igennem. Og så undrer de sig undervejs, hvorfor sker det for mig, og det kan ikke passe, og det passer ikke ind i mit gudsbillede. Jeg kan sige til dig, ikke alt, hvad der sker i dit liv, er planlagt af Gud. Og ikke alt, hvad der sker i dit liv, kommer fra Gud. Han har givet dig identitet og et formål, og du er nødt til at gå i tro hver eneste dag og leve i den identitet. Så du har kæmpe indflydelse på dit eget liv. Dine beslutninger, dine prioriteter betyder utrolig meget. Og det er kun dig selv, der kan afgøre, hvad du prioriterer højst. Her mellem jul og nytår, der har læst et andet bog. Svend Brinkmann. Jeg kan godt lide ham. Er der nogen af jer, der har hørt om ham? Han er professor i psykologi. Han har skrevet en bog, Stå fast, som er sådan et opgør i samfundets overophedende, et opgør med selvudvikling. Den bog har jeg ikke læst, men jeg købte den her Ståsteder, 10 gamle idéer til en ny verden. Og hans formål er at finde ud af, hvad er mening med livet. Og så vidt jeg ved, er han ikke kristen. Han tror ikke på Gud, og han nævner selvfølgelig også kristendom og andre religioner i bogen. Og jeg kan godt lide den bog. Fantastisk. Men det er også en trist bog. Fordi hver eneste kapitel, han kommer igennem, og han siger, det her, det er mening med livet, tænker jeg. Ej, hvis det virkelig var mening med livet, så gad jeg ikke leve. Jo, altså en stor ende. Jeg kan godt se, hvad jeg mener, men det, for mig er det bare lidt for tynd. Jeg gad ikke dø for de der ting. Og han siger også selv, jamen, det er der, jeg mener, mening med livet ligger. Virkelig en spændende bog. Hvis du vil læse, hvad der foregår lidt i vores samfund, og hvordan han tænker. Fascinerende. Men konklusionen for mig efter den bog, den er, ej, sig dog ja til Gud. Så får du mening med livet. Han citerer blandt andet en meget kendt regissør og skuespiller, Woody Allen. Og han starter faktisk sin første kapitel med, jeg tror fuldt og fast på, at jeg er med, og jeg mener det ikke som en kritik, at livet er meningsløst. I det store billede er der kun de store spørgsmål, der betyder noget, og svaren på de store spørgsmål er meget, meget deprimerende. Det er en god start på 17, er det ikke? Det er meget, meget deprimerende. Hvad jeg vil anbefale, det er den løsning, jeg er kommet frem til, er adspredelse. Jamen, jeg kan godt forstå ham. Hvis det virkelig er så meningsløst, som han siger, så prøv at lige få det bedste ud af det. Få lidt adspredelse. Se en god actionfilm, så kan du se, hvad de andre, hvor sjovt de andre har det for det mindste en time eller et halvandet. Og gør det ene og det andet. Og Woody Allen, han siger det selvfølgelig med humor, men han mener det faktisk. Livet er meningsløst. Og tænk, hvor trist det insistende er, at du tror, at dit liv er fuldstændig meningsløst. Der er mange mennesker, der går rundt i dag og tænker, jamen jeg har prøvet det ene eller andet. Det giver ingen mening. Når jeg ser så på Jesus, så siger han, ved I ikke, at jeg skal være der, hvor min far er. Det sætter alt på plads for Jesus. Ved I det ikke? Her er der én ting, som virkelig betyder noget for mig, som betyder mere for mig end alt andet, at jeg er der, hvor min far er. Det er hans absolute topprioritet. Han havde den der indre overbevisning, at jeg lever, når jeg er tæt ved min far. Jeg ved, at min far han elsker mig. Og han har sendt mig på mission på den her jord. Og det lever jeg for, og det under jeg for. Og lige meget, hvor meget modstand jeg får, og lige meget, hvor mange problemer jeg render ind i, jeg ved, at min far han elsker mig. Og jeg ved, at jeg skal være der, hvor han er. Det er min topprioritet. Så alle andre ting, som er også vigtige og gode, de falder på plads, når jeg har det her på plads. Nogle relationer er vigtigere end andre. Ved du godt det? Alle mennesker er lige. Men nogen er vigtigere at være sammen med end andre. Og det er sagt som, hallo, alle er lige, du skal være lige meget sammen med alle. Det kan ikke lade sig gøre. Så du er nødt til at prioritere. Også hvem du vil være sammen med. Hvem vil du prioritere? Vil du prioritere din ægtefælle? Eller tager du din ægtefælle for givet og siger, jo, jeg er gift, nu kører det bare derudad. Tager du din familie for givet? Tager du Gud for givet, din far? Eller siger du, bare det, jeg lever simpelthen af dig, at du elsker mig, og min, jeg lever af den relation. Så derfor er du også min topprioritet. Jesus sagde det her, da han var 12 år. Det vil sige, at alderen spiller ingen rolle. Du kan allerede, når du er 12 år, eller endda yngre 8 år, sige, Gud er min første prioritet. Og du kan også gøre det, når du er 80. Og mellem de der 8 og dine 80 år, er der mange, mange muligheder at droppe Gud som hovedprioritet. Det er så nemt for os. Jeg kender det. Fordi jeg kender jo godt selv, og jeg kan lige også ordne det. Men jeg har fundet ud af, hvis jeg hele tiden vender tilbage til det der, Gud far, du er, det er der, jeg skal være. Så lever jeg hver eneste dag. Kun din far i himlen kan fortælle dig, hvem du virkelig er. Kun din far i himlen kan fortælle dig, hvem du virkelig er. Hvis Jesus kun havde lyttet til Josef, sin far, på jorden, så havde han sagt, jeg tømrer. Og jeg tror, Jesus har været tømrer af hele sit hjerte. Det er ikke sådan, at Jesus rendte rundt, jeg gider ikke være tømrer mere. Han var faktisk længere tømrer, end han var rundt og rejse og forkyndte evangeliet. Jesus blev cirka 33 år. Og ude af de 30 år, var han, eller de 33 år, var han kun 3 år ude at rejse. Og hvis du tænker på, at du måske som 12, 13, 14 år eller 15 år bliver lærling, så har han været mindst 15 år tømrer. Og Jesus har ikke haft problemer med at være tømrer. Han var tømrer helhjertet. Jeg tror, han elskede sit arbejde. Jeg tror faktisk, han var byens bedste tømrer. Fordi han havde en helt anden dimension i sit liv. Og det var, at han også havde en far i himlen, der fortalte ham, Jesus, du er min søn. Du er tømrer. Det fortæller Josef dig. Det er fint. Det er godt. Men du er også min søn. Så lev efter de værdier. Det er kun din far i himlen, der kan fortælle dig, hvem du virkelig er. Og den proces, det var hele livet. Jeg tror ikke, at vi lærer Gud at kende fra en dag til den anden sådan, og så kender du Gud. Det er en livslang proces. Selvom Jesus står der i vers, efter det vers, jeg har læst, så står der, og Jesus voksede både åndeligt og fysisk. Og hans... hvordan står det lige? Jeg skal lige læse det. Jesus voksede både åndeligt og fysisk, og var vældig af både Gud og mennesker. Det er vokset i ham. Det er vokset frem i ham. Jeg er Guds søn. Jeg er tømrer. Jeg er familiemenneske her. Men min identitet ligger i, hvad Gud fortæller mig, min far. Jeg tror, at vi skal gøre som Jesus. Vi skal leve fuldt ud i den her verden, men vores identitet skal komme indfra, hvor vi ved, min far, han elsker mig. Han har mening med mit liv. Han har skabt mig. Jeg er enestående. Og jeg skal finde ud af, hvad skal jeg bruge mit liv på, også i 2017. Jeg kunne godt tænke mig, at vi alle sammen gør det til vores prioritet. At vi alle sammen kan sige det af hjertet. Okay, hvis det kommer til stykket, så vil vi gerne være en kirke, at vi er der, hvor vores far er. At vi går vores fars ærne. At vi alle sammen har vores identitet i ham. Det er det, vi arbejder på. Det er det, vi vil have noget mere af. Vi vil gerne lære ham bedre at kende. Og vi vil være rodfæstet i vores relation med ham. Det er en personlig beslutning. Det medfører så også noget andet. Når du har din identitet i ham, så vil der være nogen, der ikke forstår dig. Ligesom Jesu forældre ikke forstod, hvad Jesus gjorde. Det var ikke noget mærkeligt. Det er ikke mærkeligt, at der er en dreng, der sidder i et tempel og snakker med nogle voksne og diskuterer noget. Det, der var mærkeligt måske, eller usædvanligt, det var, at han havde så kloge spørgsmål. Og de undrede sig alle sammen, hey, hvad sker der? Foregår der her? Hvem er den dreng? Hvad kan han? Hvor kommer han fra? Men selve handlen var jo ikke mærkelig. Så du og jeg, vi skal ikke blive mærkelige. Men vores værdier, de bliver lige pludselig anderledes. Hvis du vil være der, hvor din far er, og hvis din far betyder noget for dig, så har du nogle værdier i dit liv, som andre synes, det forstår jeg ikke helt. Lad mig give dig et eksempel. Hvorfor går du til gudstjeneste søndag morgen? Det er da fuldstændig latterligt, du skal da sove. Det gør alle andre. Det er da hyggeligt at sove længe. Og det er det virkelig. Er vi ikke enige om det? Den bedste søvn er søndag i morgen, og et rundstykke og kaffe, og morgenavisen, og endda i sengen. Jo, jeg kan altid stå så krummerne bagefter. Jamen, prøv at have det her fantastisk. Og der er ingen af os, der vil modsige det næsten, at det er fedt og godt. Men jeg har en højere prioritet, som siger, at jeg vil gerne være der, hvor min far er. Så jeg går til gudstjeneste og ser de andre. Se, det er en værdi, der springer ud fra, du betyder noget for mig. Eller det kan være, at din bankrådgiver forstår dig ikke. Du går i banken, og du skal lige finde ud af, kan jeg lige låne lidt penge til min nye bil? Jeg skal have den her bil. Og bankrådgiveren siger, ja, det kan, jo, det hænger godt sammen. Især når du har jo sådan et beløb, kan jeg se, at du giver til kirken. Kan du ikke bare tage det? Altså, det forstår jeg ikke. Kan du ikke bare tage det? Og du siger, nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil hellere have en mindre bil, fordi det der, det betyder noget for mig. Kan du forstå det? Folk siger, hvad? Vil du køre en mindre bil måske? Ikke det lige, du har drømt om, fordi du også vil holde fast ved det her. Hvorfor? Fordi du har en anden prioritet. Din prioritet er anderledes, og nogen vil sige, hvad? Det kan I ikke forstå. Ligesom folk kan ikke forstå, hvorfor Jesus var der. Eller du er ung, og du har en kæreste, og dine venner siger til dig, jamen, det er klart, at de går og har sex sammen, har ikke det? Når du siger, nej, jeg venter faktisk. Jeg har faktisk besluttet mig for, at jeg ikke vil gå i seng med min kæreste, inden jeg bliver gift. Hold fast, hvad er du gang i, mand? Du er der fra 1900 et eller andet. Er du ikke helt frigjort endnu? Jo, jeg er helt frigjort. Men jeg har en anden værdi. Fordi jeg vil gerne være der, hvor min far er. Og jeg... Det skal du ikke sige til dem. Det fatter jeg heller ikke af. Det er ikke det, jeg mener. Men du har en indre overbevisning om, at hey, det her det betyder noget for min far, og jeg ved, han elsker mig, og jeg har min identitet i ham, og derfor gør jeg det her. Du behøver ikke engang forklare det. Så du vil støde ind i nogle andre mennesker, som ikke kan forstå dig. Men det betyder ikke så meget for dig, fordi din anerkendelse kommer omfra. Og da Jesu forældre selvfølgelig siger til ham, nu skal du også komme hjem, så siger han, selvfølgelig kommer jeg hjem. Jeg elsker mine forældre. Og så gik han og tog hjem igen. Jeg kan se noget andet. En tredje ting i det her. Det første er selvfølgelig, at Jesus havde sin identitet i sin far. Der er andre, der kunne ikke forstå det. Hvordan han reagerer og agerer. Fordi det kom fra et andet sted fra. Det tredje er, jeg kan se, at Jesus var i templet. Og det var jo et bestemt sted. Det var faktisk et geografisk sted. Og jeg tror, at Jesus leve med sin far hver eneste dag. Men templet i Jerusalem har også sådan en lidt en profetisk betydning. Det var stedet, hvor jøderne mødtes med Gud. Det var stedet, hvor Gud åbenbarer sig gennem flere århundreder. Det var det sted, hvor man møder Gud. Og når Jesus siger, jeg er nødt til at være der, hvor min far er, så siger han, hey, jeg vil være det sted, hvor man møder Gud. I det øjeblik, hvor du siger, far, du betyder så meget for mig, så vil du gerne være nogle steder, hvor du møder Gud. Og du kan godt møde Gud derhjemme. Men Jesus siger også, der er også et sted, der hedder templet. Et sted, hvor du er sammen med andre, hvor du møder Gud. Det er noget helt naturligt. Du og jeg, vi har brug for, at vi mødes med Gud. Når jeg ikke hører fra Gud i en længere periode, og det kan godt ske for mig, så bliver jeg helt desperat. Det er Gud, hvor er du hen? Og Gud siger, rolig, jeg er her. Det siger han ikke altid med det samme. Nogle gange hænger jeg der. Du og jeg, vi har brug for de her møder med Gud. Og ofte sker det i fællesskab. Når Jesus var i templet, så var templet et sted, hvor man hører Guds ord. Hvor du bliver udfordret med noget, som mennesker har set fra Gud. En side, de har set fra Gud, som de giver videre. Som provokerer dig, eller opmuntrer dig, eller udfordrer dig. Når du er alene, så kan du faktisk gå rundt i din egen verden og være så fyldt med dine egne tanker, at du tænker, at alt er bare så fint. Indtil der er en, der kommer og rammer dig, og du bliver udfordret. Sådan har Gud indrettet dig. Du har brug for at høre Guds ord. Og det kan være, at ikke hver eneste prædiken giver dig lige det samme, Men du har brug for at høre det. Udsæt dig for det. Jesus sagde, det er der, jeg skal være. I min fars hus. Templet var også et sted, hvor man bad. Det er faktisk kaldt et bønnehus for alle nationer. Nu har jeg faktisk glemt en slide her. Hvorfor var Jesus i templet? Det var et sted, hvor man møder Gud. Det var et sted, hvor man hørte Guds ord. Det var et sted, hvor man bad sammen. Hvor Gud sagde, når du kommer her og beder, så vil jeg høre dig. Der er altså noget helt andet dynamik, når du beder sammen med andre, end hvis du bare beder alene. Gud sagde, det er der, jeg hører. Templet var et sted, hvor man bragte offerdyr. Hvor man hengav sig igen. Viste hengivenhed, offrede. Vi har brug for et sted, hvor vi ved, det er større end os selv. Derfor er kirke vigtig. Fordi da Jesus talte om templet, så viste han også godt, at der kommer et nyt tempel, som han selv bygger. Lad os lige læse det. I 1. Korinther 3, der siger Paulus, ved ikke, at I er Guds hus, at Guds ånd bor i jer. Og Paulus siger senere i Efeserne, Guds menighed er ligesom en bygning, der bliver opført på et solidt fundament, som lægges af apostlene og profeterne med Jesus Kristus som den altafgørende hjørnesten. I kraft af, at Jesus er menighedens herre, sammenføjes de forskellige dele af bygningen og opbygges til et helligt Guds tempel. Da Jesus siger, at jeg skal være der, hvor min far er, jeg skal være i templet, der sagde han også, jeg er i kirken fremover. Jeg er der blandt mit folk. Jeg er templet. Og mit nærvær er der, hvor kristne samles. Det handler ikke om en stenbygning. Så når Jesus siger, ved I ikke, at jeg skal være der, hvor min far er, så siger han også, jeg er rodfæstet i kirken fremover. Der sker så mange ting rundt omkring i verden. Og ofte så glemmer vi lidt perspektiv, fordi vi kun ser det, hvad der foregår i vores egen verden. Bare lidt opmuntring. Med jul og nytår, så besøgte jeg mine forældre i Tyskland. Og min søster var også på besøg, hun kommer fra München. Og så i en samtale, så siger hun lige pludselig, Jürgen, har du forresten hørt fra en, der hedder Johannes Hertel? Johannes Hertel, sagde jeg. Næh. Hvem er ham? Aldrig hørt om ham. Jamen, ham katolikken, Dr. Johannes Hertel. Nej, virkelig, jeg har ikke hørt ham. Ved ikke, hvem han er. Nå, men det skal du lige google, siger han. Det siger hun, det må du lige finde ud af. Han er katolik og har startet noget i Augsburg i Sydtyskland. 10 år siden. Jeg har aldrig nogensinde hørt om det. Men han startede 10 år siden med 24 timers bøn. Det vil sige døgnet rundt hele tiden. Han startede sådan et bønnehus. Og det er vokset så meget, at de faktisk denne weekend har en konference med 10.000. 10.000. Mest katolikker. Og så lutheraner og alt muligt andet. Rikikkefolk. Og konferencen er ikke så en med røgelse. Og det kunne man jo tænke på, fordi han er katolik, okay? Nej, sandelig ikke. Det er en konference, hvor de lovsynger Gud og priser Gud, og emnet er mere af Jesus overhovedet. Emnet er fascination Jesus. Jeg tænkte, det er da sjovt. Det har jeg aldrig hørt noget om. Men det foregår sådan bare 1000 km syd. Et bønnehus de sidste 10 år. Det var ikke sådan en fix idé, de har fået og lige bedt 24 timer i døgnet sådan et halvt år, og så glemmer de det igen. Der er vokset noget frem, og nu har de en konference med 10.000, og så katolikker. Som elsker Jesus. Helt vildt fascinerende. Eller, jeg snakker lige med en god ven her i fredags, også præst, som har lige været i Egypten. Så siger han, ved du hvad, jeg var til et undergrødsgudstjeneste i Kairo, sådan lidt uden for byen. Assyrisk kirke. Eller ikke sådan lige, jeg kommer i, men en assyrisk kirke. 20.000 retter til gudstjeneste. Med lovsang og gang i. Og så til sidst, så tog præsten mig rundt og sagde, jeg skal lige vise dig det bygning, vi samles i. Så kom de ind til et rum, fyldt med kørestole. Og min ven sagde, hvad er det her så? Jamen det her, de kørestole, vi samler ved eneste gudstjeneste. Så mange helbredte sig. Det er helt vildt, hvad der foregår. Og jeg kan love dig, at Gud har ikke glemt Danmark. Nogle gange tror vi det, men det har han ikke. Det har han ikke. Der kommer også noget til at ske her. Folk bliver mere og mere sulten. Sådan en som Svend Brinkmann. Fantastisk menneske. Han skal bare møde Jesus. Så finder han mening med livet. Og der er mange som ham. Jeg siger det ikke for at få mob ham. Jeg har virkelig stor respekt for ham. Det er en god bog, han skrev. Men hvor vil jeg ønske, at han bare møder Jesus, og tingene falder på plads for ham? Det er det eneste, der mangler. Så i mellem jul og nytår, og da jeg sådan var i gang med at forberede mig lidt til den her tale, min nytårstale, så tænkte jeg, jeg skal også lige grave lidt i historien. Fordi når vi snakker om identitet og formål, og hvad vil vi med det næste år, så er det jo ikke så mange nye idéer, vi har. Men vi skal finde ud af, hvem er vi, og hvad prioriterer vi, og hvad fokuserer vi på? Hvem er vi? Og jeg tænkte lidt og læste nogle brochurer eller hæfter om vores kirkes historie. Der er nogen, der tror, at vi er kun de der 6, 7, 8 år gammel, fordi Citykirken startede i 2010. Men det er jo langt fra sandheden. Vi er jo tre kirker, der er gået sammen, som har en lang historie. Ved I godt, at den apostolske kirke blev startet i 1925, det vil sige, at vi bliver snart 100 år. Den blev startet i år 1925, og Pinsekirken Philadelphia, som den havde dengang, blev startet 1928. 3 år efter, så apostolerne kom først. Tillykke med det. I var der først. Og så var der også en lille kirke, en mindre kirke, Frikirken ved Runddalen, som blev en del af vores sammenlægning, som startede, hvornår var det? Kan jeg lige huske, hvor var det? I 92. De kom jo også med. Med 94. Og der er sådan læst lidt om historien. Hvorfor de kirker egentlig blev grundlagt, og hvad man egentlig vil med kirken. Så fandt jeg ud af, at hvis du tager alle tre kirker sammen, så har vi faktisk den samme DNA. Og den har ikke forandret sig så meget. Det har faktisk ikke forandret sig. Fordi i kernen, når du kommer ind til kernen, hvad man ville dengang, og hvad vi vil i dag, så er det akkurat det samme. Vores udfordring er bare, når du bliver 100 år gammel, så kan du godt miste fokus undervejs. En ny kirke, som er 1 år eller 2 år gammel, så er alt frisk og nyt, og vi ved, hvad vi er, hvorfor er vi her, og hvad vil vi, og det går vi efter. Efter 100 år kan man godt blive træt. Og ofte er det et problem, eller en udfordring, at at den næste generation ikke lige griber det. Forældrene har været begejstrede. Børnene er også lidt begejstrede, men børnebørnene, det var min fars. Så forstår I, vi har en historie, vi har en identitet, og jeg har lige lyst til at fatte det sammen, hvad det egentlig gik ud på med de første tre kirker. Ganske kort, bare for at se, at hey, det er vores DNA. Da Philadelphia startede, så startede man nye kirker rundt omkring, alle steder. I Silkeborg, i Horsens, i Ebeltoft, i Odder, og så noget, der hedder Hov. Hvor ligger det hen? Altså, er man helt ærlig. Og Hamlet, og Hadsund. Aarhus var sådan et center, hvor man rejste ud af alle andre byer og forkyndte evangeliet og plantede nye kirker. Den skal vi altså grave op, den brønd, og starte igen. Jeg har læst, at man var med til at lave en kæmpe stævne her i Aarhus. Philadelphia var den, der inviterede andre kirker og andre gruppe kristne til Aarhus og holdt den første landstævne, eller en af de første, som jeg kan læse mig til. Man var med til at dele litteratur alle steder. Og man var aktiv med til at starte højskolen i Maja. Når jeg så læser Apostolskirkens historie, så er det lidt det samme. Det var Sigurd Bjørner og Alfred Søndergaard, der kom til Aarhus i 25, og de startede med telt ved banegården, bag ved den katolske kirke. Det må være et tegn. Nej. De startede i telt, og man siger, og da jeg har læst, at i det første år var der over 1000 mennesker, der kom til de forskellige teltmøder. Og man døbte folk i Aarhusbugten ved Varner. Ja, det er længe siden, jeg har gjort det. Men når jeg kigger lidt på, hvad man vil, så var det også dem, der købte en bil. Det kaldte de evangeliebil. Og rejste rundt Randers, Silkeborg, Herning endda. Det skal jeg fortælle vores venner i Herning. Der var gang i den. Man havde en vision. Man planlagte, man plantede en kirke.
Og der lå det ideen af, at vi skal ikke bare være her for Aarhus, vi skal også være, være der for de andre byer. Vi skal fostre nye ledere, vi skal udvikle nye ledere. Vi skal brede evangeliet ud. Det ligger i vores DNA. Det er det, vi er. Og det må der udspringe igen. Fordi jeg tror, når vi holder os tæt til faderen, så vil alle de her ting blomstre frem. Så finder du din plads og siger, okay, jeg skal være der, hvor min far er. Og jeg har min tømrervirksomhed, det er fint. Men jeg ved også godt, jeg er Guds datter, eller jeg er Guds søn. Jeg lever mit liv i de to verdener. Og jeg ved, hvem jeg er. Så mit drømmescenario er jo, at vi i år alle sammen siger, jeg skal være der, hvor min far er. Og jeg skal være i min fars hus. Det betyder noget for mig at være i min fars hus. Det er jeg ikke ligeglad med. Og jeg vil gøre min fars hus til det, hvad det er. At vi alle sammen er der. Og lever med vores far. Og lever vores liv, som Gud har givet os. Og det betyder så, at du hver eneste dag skal leve i den kærlighed, som Gud har til dig. At det er en prioritet for dig, at du henter den kærlighed. Fordi vi har så mange anledninger i vores dagligdag, hvor vi kan blive deprimeret, og hvor vi kan miste modet og alt det der. Vi er nødt til at gå til Gud hver eneste dag. Så jeg vil sige til dig, prioritere din bøn hver eneste dag. Be hver eneste dag. Det er så nemt at lade være. Læs din Bibel hver eneste dag. Du kan ikke leve, uden at Gud taler til dig. Og jeg siger ikke til dig, hvor mange timer eller hvor mange minutter du skal læse, men gør det som en prioritet. Og sige, Gud, hver eneste dag er du nummer et i mit liv. Og hvad betyder det så? Hvad betyder det så? Det må du finde ud af for dig selv. Handle i tro. Lad dig le af Helligånden. Lad Helligånden være med i din dagligdag. På dit arbejde, i din familie, alle steder. Og have tro for et gennembrud der, hvor du mangler et gennembrud. Jeg var lige sammen med min svoger i går, som fortæller mig, at en af deres venner, han er 49, 3 døtre, kristen, han har lige fået ved inden jul, at han har måske kun 2 måneder til at leve. Kraft. Så står du der. Og ja, vi beder lige en bøn. Og selvfølgelig tror vi på Gud. Men håbet, at det virkelig sker, fordi han er så et op af kraften, det kræver altså et virkelig mirakel. Og jo, han er klar til at dø. Han er klar til at sige farvel til sin familie. Men jeg synes, det er for tidligt. Og jeg tror ikke, at det Gud siger, nå, men det er nu. Nå, ikke. Jeg tror, at Gud har bestemt, at vi skal dø, men ikke hvornår. Har du nogensinde tænkt over det? Gud har sagt, jo, vi skal dø, men ikke hvornår. Og nogle gange dør vi for tidligt. Og det er jo ikke noget problem, så kommer vi i himlen. Det er fantastisk. Det er jo ikke det. Altså, vi er jo sikre. Det skal vi ikke høre forkert. Men nogle gange tænker jeg, man dør for tidligt. Sidste eksempel, og så slutter jeg. I forhold til det her, vi tror, at Gud han simpelthen tager bare livet. De fleste af jer kender historien fra den unge mand i Nain, hvor en mor mistede sin søn, og hun var på vej til at begrave ham. Og hun kommer ud af byen, og Jesus møder den unge mand, og han siger faktisk til Jesus siger faktisk til den unge mand, rejs dig op og lev. Og han giver den her søn tilbage til sin mor. Har nogensinde spekuleret lidt over, hvis det nu var Guds vilje, at den unge mand dør, hvordan kan Jesus så gå hen og vække ham op igen? Det kan ikke lade sig gøre. Han døde, og vi ved ikke hvorfor. Men Jesus kommer og møder den her unge mand og siger, du skal leve. Og så lever han. Jeg kunne godt tænke mig, at vi oplever noget mere af det der. Og vi skal hente os Gud. Det er ikke arbejde i den forstand. Vi skal lære Gud noget bedre, kan sige, Gud, jeg vil ikke finde mig i nogen ting. Jeg vil have det her. Og hvis du siger nej, okay, så er det nej. Men så længe du ikke siger nej, så går jeg efter det. Lad være med at finde dig i alt. Jeg tror, at Gud har meget mere, end vi tror. Og det skal ikke blive sådan noget stress. Det skal ikke misforstå. Så gør det her år til et år, hvor du siger, jeg skal være der, hvor min far er. Alt liv udspringer derfra. Skal vi ikke bede sammen? Jeg har lyst til at bede for to ting. Det ene er, hvis du er her, og du slet ikke har mødt Jesus, og jeg slet ikke tror på Jesus, at han er din personlige vej til fader, når du slet ikke kender Gud som en far, og du siger, det vil jeg gerne i dag, så starter det faktisk med en enkelt beslutning og en enkelt bøn, at du siger, okay Gud, det vil jeg gerne. Er der nogen af jer, der sidder her og siger, det vil jeg, så løft lige din hånd, så vil jeg bare bede en bøn for dig. Er der nogen her? Ja, en, ja. Er der andre? Ja. Andre? Tak skal jeg have. Så vil jeg lige bede for jer. Jesus, jeg takker dig for de mennesker, som lige har rakt deres hånd op og sagt, de vil gerne lade dig kende. Du kender deres hjerte og kender deres beslutning. Du har allerede talt til dem. Tak, Jesus, at de kan modtage nyt liv nu. Jeg vil sige dem i dit navn. Tak, at du er deres her, og tak, at det nye liv, de får af dig, at det bliver til noget fantastisk. I Jesu navn. Amen. Så kunne jeg godt tænke mig en benbøn mere. Og det i dag, det er jo nytår. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi indvier os til Gud. Og det skal ikke være sådan noget, hvor du siger, når jeg alle gør det, så gør jeg det også. Det er mere, hvis du siger, at jeg vil godt markere det, at min far, han skal være topprioritet i mit liv i det her år. Og jeg har brug for at markere det. Jeg har ikke bare lyst til at rejse dig og sige, okay Gud, det vil jeg. Jeg vil gerne være der, hvor min far er. Og så beder vi en bønne sammen og siger, okay Gud, det er vores prioritet i år. Er I med på den? Så hvis du siger, det vil jeg, så rejse dig bare. Og du, det er ikke fordi, du skal rejse dig, fordi du kan også blive siddende. Det kan være, at du har truffet den beslutning i går eller foregår, så det der er ikke noget dårligt at blive siddende. Det må du ikke misforstå. Men det er sådan en markering, jeg vil gerne være det her. Vi kan ikke gøre det sammen. Far i himlen, vi takker dig, at du har givet os et nyt år. Tak, at vi kan se frem til noget, som bliver godt, når vi holder os tæt ved dig, og når vi prioriterer dig højst, så har du et fantastisk liv til os. Vi indviger os ny på ny, og vil prioritere det højere end alt andet, fordi vi ved, alt vores liv, alt det, hvad der foregår, alt hvad du har af velsignelse, alt hvad du har af gode ting for os, de starter der i vores relation med dig. Hjælp os med i dagligdagen hele tiden, at prioritere dig. Hjælp os med at finde de veje, der skal findes, for at bede og snakke med dig, og for at læse Bibelen og høre fra dig, og være en del af dit hus. Tak Gud, at du bor os hver eneste dag, du er sammen med os, og du velsigner vores hænders værk, og alt det, hvad vi gør og siger, der hvor vi er. Tak Jesus, at 2017 bliver et gennembrudsår for rigtig mange af os. Et år, hvor vi endelig ser det, vi beder om i lang tid. Og tak, at det bliver et år, hvor du udøser din velsignelse også over den her by, over det her land. Far, du har så mange gode ting i gang i alle mulige lande, alle mulige steder, og vi har også tillid til dig, at du gør det samme i Danmark. Tak, at dit rige vokser og udbreder sig i 2017. I Jesu navn. Amen. Amen. Tak skal I have.
Lad os gå og sidde ned. Tusind tak, Jørgen, for udfordringen til 2017.